Schattenpannenze, so wie Zenappes. Dam-dam-dam-dam-dam-dam, so wie Zenappes.
Pirmo Rīgas akapela festivālu atklās viesi no Čehijas Gentleman Singers. Astoņu vīru grupa dibināta pirms 10 gadiem un ar savu vokālo meistarību un skatuvisko šarmu iemantojusi starptautisku ievērību. Tās repertuārs aptver plašu amplitūdu no gregoriāņu dziedājumiem līdz bītlu mūzikai. Nevelti arī Rīgā dzirdēsim programmu, kuras nosaukums ir Mūzika bez robežām. Līdzās viesiem festivālā tiks akcentēta arī pašmāju akapelas tradīcijas daudzveidība. Tos pilkt pārstāvēs 6 dāmu grupa Anima Sola, kas šogad iegūsi Latvijas labākā vokāla ansambļa titulu un dziesmu un deju svētku lielo balvu. Festivālā ar īpašu koncertu grupa svinēs savu 15 gadu jubilēju. Anima Solis jubilējas koncerta centrā būs jaundarbi, ko speciāli grupai sacerējuši pazīstami komponisti, iedvesmojoties no latviešu tautas mūzikas, stāsta grupas vadītāja Mārīte Puriņa.
Mēs esam pateicīgi, ka Salga Mence mums ir veltījusi skaņdarbu, Andris Denītis vesels divus skaņdarbus, Juris Vaivots no jaunajiem komponistiem, Krists Auznieks. Nu, lūk, un tādu koncertu programmu izveidojām ar nosaukumu Abra. Un Abra tāpēc, ka lūk, mēs no paaudzēm mantoto tradīciju iejaucam jaunā mīklā un izcepam pilnīgi jaunu maizīti, kura es ceru ļoti smaržos šajā te 2. Novembra koncertā.
Anima Solis koncerts notiks mākslas centrā Total Dobže. Vēl jāpiebilst, ka visas 6 grupas meitenes ir daļas, atraktīvas, un viņu koncerts sniedz ne tikai skanisku, bet arī vizuālu prieku. Citi raksturu koncertu festivāls piedāvās Rīgas Svētā Pētera baznīcā, iepazīstinot ar pareizticīgās baznīcas akapella dziedājumiem. Tie izskanēs Rīgas pareizticīgo kamerkora Blagovest un kamerkora Austrums sniegumā, stāsta akapella festivāla rīkotājs Guntis Cimiņš.
Šī mūzika ir ļoti sena, jo pareizticīgo baznīca izmanto tikai akapella dziedājums. Un arī programma ir veidota tādā veidā, lai parādītu šīs saknes no sākuma. Un beigās būs mūsdienu skaņdarbs, kur abi kori kopā dziedās.
Izcelta kapela mūzikas skaistumu, emocionālo spēku un daudzveidību, tas arī ir viens no galvenajiem mērķiem, kādēļ Guntis Cimiņš šobrīd īsteno jau sen loloto ieceri par akapela festivālu Latvijā.
Tas ir tas brīnums, ko spēja radīt cilvēki un enerģija, kas nāk līdz šai mūzikai. Tas vienmēr uzrunā ļoti spilgti.
Akapela festivāli notiek daudz viet pasaulē, taču Latvijā tāda līdz šim nav bijis, kas ir pat ļoti saudabīgi, jo tieši mums akapela tradīcija ir īpaša atpazīstamības zīme. Tā ir mūsu koru kultūras un līdz ar to arī dziesmu svētku tradīcijas pamatā. Mēs jau sen bijām pelnījuši šādu festivālu, norāda Mārīte Puriņa, kur aktīvi darbojas arī Latvijas vokālo ansambļu asociācijā.
Ir vienkārši brīnišķīgs fakts, ka tas festivāls tagad notiek, un viņš ir pirmo reizi, un tāpēc Latvijas vokālo ansambļu asociācija ļoti priecīga un atbalsta ar visām 4 šāda festivāla rīkošanu un īstenošanu. Mēs ceram, ka tas ir pirmais, un viņam būs turpinājumi ar vien plašākā un plašākā mērogā.
Kopumā pirmais Rīgas akapela festivāls piedāvās 5 koncertus un tiks atklāts šovakar Mazajā Ģildē ar viesu grupas no Čehijas Gentleman Singers koncertu. Kā Gentleman Singers sniegumā skan kāda kompozīcija indiešu mūzikas noskaņās, grupa raksturo ļoti plašs repertuārs, ko tā pierādīs arī Latvijā. Vaiba Kušče, Latvijas radio.